Så får den her baby her først en score på 7, så går der 4 minutter, så får den en score på 9. Den er levende, den har det godt. Hold nu kæft, Flemming. Det kan ikke være det sjoveste med den her historie.
Det er sgu da fucking sjovt.
Det jeg vidste jeg ikke, at du ville synes.
Det er sgu da mega sjovt, der er en død babyskala. Så hvor svært er det at finde ud af, at min baby er død? Hvad er det, du skal? Altså, doktor, jeg kan ikke rigtig finde ud af, om det her baby her, om den har 0 eller 1 point på døde babyskalaen. Slam, nu har den 0. Tak, doktor.
Vi bringer en advarsel. Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab. Al forskningen, der præsenteres, er 100% ægte og udført af professionelle. Mark og Flemming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men minder jer om, at de altid har ret. Husk at være dumme.
Hej og velkommen til Videnskabeligt Udfordret. Jeg skal være jeres Flemming i dag. Flemming?
Og jeg er hærdet af mavesyren, Mark Lyng.
Hærdet af mave? Mark. Velkommen til podcasten, der handler om vanvittig videnskab. Hvor det lige går op for mig, Mark sagde noget med tarmsaft, og det gør mig meget glad.
Okay.
Fordi, jeg anbefaler ikke andre folk, jeg kender, at høre podcasten, fordi så har den, så jeg... Det er ubehageligt.
Det er ubehageligt, det kan du ikke.
Nej, men hvis jeg bliver presset, hvis jeg lige bliver skubbet op, hvis nogen opdager det og skubber mig op i en krog og sådan, hvad skal jeg høre, så anbefaler dem altid at høre Tarmsaftens Kraft.
Oh.
Det er mit yndlingsafsnit, og det kan kun blive godt, når det handler om tarmsaft.
Okay, det var bare lige det, du ville sige. Du vil bare lige sige, at du glæder dig, fordi det kommer til at handle om tarmsaft.
Ja.
Ah, det er rigtig dejligt. Okay, cool. Jeg kan fortælle, at det kommer til at handle om tarmsaft. Det kommer også til at handle lidt om mandligt DNA. Hvis man kan sige det på den måde. Svømmere.
Er det fordi, det er OL om lidt, eller sådan noget?
Ja, reproduktion. Det kommer til at handle om sæd, Flemming.
Om sæd?
Ja.
Og tarmsaft?
Det bliver faktisk rigtig klamt. Det er faktisk virkelig, virkelig ulækkert.
Kommer de to substanser nogensinde i kontakt med hinanden, Mark?
Jamen, det gør de i dagens historie, Flemming.
Nå, for satan.
Og det bliver faktisk rigtig, rigtig spændende. Så i dag skal vi tale om en artikel, der er indsendt af Ruben Egelund. Og den artikel hedder Oral Conception, Impregnation via the Proximal Gastrointestinal Tract in a Patient with an Aplastic Distal Vagina Case Report.
Hvad?
Og det, hvis ikke man lige kunne forstå det ud fra titlen, så skal vi i dag tale om en vaskeægte jomfrufødsel. Et trekantsdrama med en mand, en kvinde og en mand mere. Knivstik og vold. En kvinde, der er gravid uden nogen form for sex. Og kniv over det hele for mig.
Okay. Er det her en af de der konspirationsteorier om, hvordan Jesus er blevet født af en... jomfru.
Ja, jeg tror måske, at afsnit i dag, det kan være med til at stå som evidens for, at det kunne lade sig gøre. Eller at det ikke kunne lade sig gøre.
Okay. Ja. Så blev Maria gravid med Gud og fødte Guds søn?
Eller blev hun stukket
eller var hun bare utro og fandt på en vild historie om en engel?
Vi måske finder ud af det i dag. Hvem ved?
Det glæder mig til, Mark.
Det er godt. Det er godt. Er du klar?
Fortæl mig noget om sædsaftens kraft.
Det er fandme klamt sagt. Det er faktisk virkelig ubehageligt sagt.
Giv mig noget af dit mandeyoghurts visdom.
Creme fraiche.
Nej, Mark. Du må ikke ødelægge creme fraiche for mig.
Man kan godt ødelægge yoghurt.
Ja, fuck yoghurt.
Yoghurt er også godt. Vi er i byen Mafete i Lesotho. En lille enklave i Sydafrika, så et land inde i et land. Årstallet, det er engang tidligt i 80'erne. Ikke nærmere bestemt. En 16-årig pige, hun er blevet indlagt med akut og sporadisk maveknep. Det går nas, og det går nas med regulær mellemrum. Lægerne de undersøger hende, og de giver hende blandt andet en ultralydsscanning, og så bliver det ret hurtigt klart, at den her pige, hun har ikke bare roskildesyge. Hun er gravid. Hun er fandme gravid, og ikke nok med det, Flemming, så er hun faktisk i gang med at føde.
Okay. Det lyder meget normalt, kan man sige. Jeg tænker, det er meningen, at man får ondt i maven, når man skal føde.
Det her, jamen, det er også det, jeg hører.
Jeg har været med tæt på fødsler, og det er også generelt min oplevelse, at det gjorde lidt ondt i maven.
Også med regulære krampetrækninger.
Ja.
Ja. Når du ligesom, når du hiver efter vejret sådan.
Jamen, det er ligesom svært at vurdere, ikke, hvor meget af det er bare performance, ikke? Altså, hvor meget af det er.
Ja. Ved dig, der er det mest af performance.
Ja,
men det
bliver
også god en performer. Den her 16-årige piges livmor, den trækker sig sammen i regulære kramper, som det nogle gange gør, når man har vejer. Man kunne høre fosterets hjerte, og det var ret tydeligt at se dens hoved på ultralydsscanning, og det vendte også den rigtige vej.
Mm-hmm.
Det er jo meget fint. Okay, hun er kommet ind i rette tidspunkt. Hun var faktisk ikke selv klar, at hun var gravid. Det er så, hvad det er. Men nu fandt de ud af det, og så gør lægerne sig lige så klar til at tage imod. Og pigen, hun bliver lagt i en stilling, sådan at babyen ikke kan komme ud. Du ved, med benene oppe i hvad fanden hedder det? I et stativ, eller en bøjle, tror jeg, det hedder. Og så kigger lægerne jo ned, fordi de skulle tage ved. Og så er der ingenting.
Altså, er der ikke nogen baby?
Der er en baby, men de kan ikke se den. Fordi man kan ikke se ind.
Har de glemt at tænde pandelampen?
Der er ikke... Der er slet ikke nogen grund til det, Flemming. Der er ikke nogen grotte, man skal have lyst op.
Hvad?
Der er slet ikke nogen skideåbning.
Det forstår ingen jeg, Mark. Det giver ikke mening. Det forstår
hun har
var hun en mand?
Nej, hun havde bare ingen skideåbning overhovedet.
Hvad var der så? Var hun sådan en Barbie-dukke, eller hvad?
Yeah, basically, den her pige her, hun har haft yderkønsdele, som en almindelig kvinde har. Så hun har haft skamlæber, og mellem de skamlæber har der været urinrør oppe i toppen. Og så en svag fordybning i huden. Men simpelthen, ikke, der er bare lukket. Der er bare hud.
Hvad?
Der er simpelthen ikke nogen åbning.
Hvad? Hvordan det?
Jamen, det er man sådan lidt i tvivl om. Men om ikke andet, så står de der læger sådan lidt. Fuck. Hvordan? Der kan ikke komme baby ud af den der.
Det er lidt et problem, når der er en baby på vej ud.
Ja, det er sgu. Den vil gerne have hovedet ud igennem det der, og det er bare svært, fordi der er så hud. Og det, du ved, har du, det bliver, og så bliver det sådan lidt alien-agtigt, sådan der skal poppe ud af maven eller sådan
noget. Åh, nej.
Ja, men de der læger, de er sådan lidt, så er der ikke, så må vi jo skære den ud. Okay, så skærer vi den ud. Og så udfører de simpelthen et nødsituations-kejsersnit.
Hvorfor skal de ikke bare hul i, altså, og lade hul der, hvor der skulle være hul?
Jeg tror ikke, de vil risikere at ramme baby, måske. Og jeg tror, de viser, hvordan man lavede kejsersnit.
Mm.
At det her, du ved, det er måske ikke lige under en fødsel, at man skal lege cowboy og tænke, jeg laver sgu da lige en ny metode, der skal have hul i en tidskone.
Jeg tænkte bare to fluer med et smæk, ikke? Altså...
Jamen, det er selvfølgelig rigtigt. Det kunne være en Nobelpris. Det er ikke til at sige. De skal hænge ligesom op for hul i livmoren, for den her baby ud. Og der så kommer der simpelthen ud en sund og rask dreng på 2800 gram, med en Apgar-score på henholdsvis 7 og 9 ved første minut og 5 minutter efter fødslen.
Hvad fanden er det?
En Apgar-score, det er sådan et scoringssystem, man bruger for at vurdere, om babyer de døde eller ej.
Undskyld, hvad?
Så der er 5 parametre, man kan vurdere et baby på. Dens aktivitet i musklerne, dens puls, dens ansigtsudtryk, dens hudfarve og dens respiration. Og så kan man få 0, 1 eller 2 point. Og man får 0 point, hvis man ikke er aktiv, hvis man ikke puls har, hvis man ikke trækker vejret, hvis man er floppy, og hvis man er blå. Så hvis man har 0 point, så er man død.
Hvis du nu får en blå baby, men at den har en puls, så er den ikke død, så er det bare smølt.
Så har det 1 point, Flemming. 1 point er bedre end 0 point.
Ej, hvor er det sindssygt. Altså, jeg føler, at det her er en eller anden sådan form for død baby joke, som lægerne har lavet.
Det ved jeg ikke, men hendes score var god. Det er 7 og 9. Var de der score der. Så man tjekker ligesom den her baby her ved første minut, efter den kom ud, og ved femte minut, efter den kom ud.
Okay. Så hvis en baby ikke har fuld score for at være en levende baby,
så har han 10.
Okay, så 10 point er det bedste. Så er du mest levende. Så hvis du nu bliver født med en score på 7, så er du lidt død i 9.
Jamen, så er du...
Så når man vokser op, så går man altid med det der tomrum, man tænker sådan... Altså sådan man føler sådan ikke rigtigt, man lever livet, vel?
Ja.
Og så kan man lige kigge i sin fødselspapir og se, jeg havde også kun 7 døde babyscoren.
Ja, i døde babyscore. Ja. Det var en 7'er i levende babyscore.
jeg føler, det skal være sådan en ting på ens Tinder-profil. Sådan mange døde babypoint. Ja. Hvor mange døde babypoint fik du? jeg tænker, det er vigtigt for matchmaking, ikke? Altså, det går ikke, hvis der er nogen, der er døde babyer inde i.
Nej, det kan jo være, at det er arveligt.
Wow.
Hvad nu, hvis du giver din døde babyhed videre til din baby, så den dør?
Så må vi jo ligesom sørge for at avle på de mennesker, der har 10 point på døde babyskalaen.
Præcis.
Så de bliver fortyndet.
Det er også det, jeg tænker. For vi skal have de stærkeste gener.
Ja.
Om ikke andet, så får den her baby her først en score på 7, så går der 4 minutter, så får den en score på 9. Den er levende, den har det godt. Og nu kæft, Flemming. Det kan ikke være det sjoveste med den her historie.
Det er sgu da fucking sjovt.
Det jeg vidste jeg ikke, at du ville synes.
Det er sgu da mega sjovt, der er nogen, der lavede en død babyskaler. Så hvor svært er det for noget, at min baby er død? Hvad er det, du altså, doktor, jeg kan ikke rigtig finde ud af, om det her baby her, om den har 0 eller 1 point på død babyskala. Slam, nu har den 0. Tak, doktor.
Ej, kæft, mand. Stakkels baby. Okay. De her baby, de tager den her dreng ud af livmoren. Og så er de faktisk pisse ligeglade med drengen, fordi han er fandme ikke interessant.
Nej, det skulle
men de er stadig nok. De er stadig nysgerrige. Han var jo sund og rask, det er jo fandme ikke spændende. Men de er stadig nysgerrige, fordi hvad fanden var det lige sket med hende?
Hun er, okay, Marget?
Ja, det må du faktisk gerne.
Mark, har hun slugt en dværg?
Det er et godt spørgsmål. Men desværre, så er det svært for dværge at komme fra mavesækken over til livmoren.
Det
og det er sjældent, at dværge de scorer så højt på døde babyskala.
Nå, hvad? Mark. Du var... den var så absurd.
Okay, det sagde jeg ikke.
Den var så absurd, den ikke engang rigtig var offensive. Det er sådan, man skal okay. Min gut feeling var sådan, det der var virkelig sådan stødende sagt. Men så prøvede jeg sådan at vende den ind i mit hoved, for at forstå, hvad det egentlig var, du sagde, og så gik det op for mig, at det ikke gav nogen mening. Så...
Nej, det gik ikke. Okay, så er det okay. De synes, det er interessant, det her. Så normalt så lukker man bare livmoderen med det samme, efter man har skåret den her baby ud. Men de skulle lige nødt til at tage pandelampen på og kigge lidt. Hvad fanden sker der? Så de kigger fra livmoderen, og så tjekker de sådan set, hvor går den lige hen? Fordi der var ligesom ikke nogen skedeåbning. Så hvor fanden går den hen?
Wow, så de kigger ind igennem kejsersnittet og ned?
Simpelthen, de kigger simpelthen gennem kejsersnittet og så ned ind i livmoren. Og så fordi livmorhalsen, den er jo næsten fuldt åbnet. Så de kan faktisk se fra livmoren ned til skeden. Og de kan se, at der er en skede. Men de kan også se, at den er kun godt og vel 2 centimeter lang.
Ja.
Så fra livmoren og ned er der kun cirka 2 centimeter. Og jeg var inde og finde lidt data på, hvor kort en skede kan være. Og typisk så kan den korteste skede være cirka 7 centimeter.
Mm.
Det er sådan det allerkorteste, man har målt i gennemsnit. Så den er altså ikke, den er ikke tæt på at nå ud til resten af hendes kønsdel. Den er ikke tæt på at bryde ud, altså at være hul. Der er virkelig langt, der er 5 cm fra hendes, altså hendes kønsdel og op til hendes skede.
Med væg?
Med væg. Med hud og kød.
Huh.
Alt andet, det var så forventet. Hendes urinvejssystem var, som det skulle være. Hendes livmoder var, som det skulle være. Og hendes ydre kønsdel var også alle sammen, præcis som man kunne forvente. Så Flemmings spørgsmål, det er jo, var den her pige blevet kysset af Gud?
I reproduktionstrakten, eller hvad?
Havde Gud kysset den her pige i reproduktionstrakten? Har vi at gøre med en vaskeægte jomfrufødsel? Det lyder jo sådan godt. Hvordan skulle man kunne komme en baby, eller komme ind og lave baby i hende, uden at... Hul?
Ja, der er noget med bierne og blomsterne der, Mark.
Jeg forstår det ikke i hvert fald. Der mangler et hul.
Ifølge min forskning, så plejer, du ved, der hvor babyen kommer ud, der kommer babyen også ind. Og der er, ja. Hvis den ikke, altså, hvis den ikke kan komme ud, så kan den jo heller ikke komme ind.
Nej, det er ligesom med træer og klatre.
Hvad?
Hvis du kan kravle op, kan du også kravle ned. Det er rigtigt, det samme.
Okay, ja, så du vil svare til, at du lige pludselig bare sad op i et træ og skreg, uden at have været kravlet op.
Ja, præcis. Det giver ikke mening. Det kan man ikke gøre. Det er jo fysisk umuligt. Ja. Det må være sådan noget kvantefødsel eller sådan noget. Right? Men er kvantereproduktion, er det ikke også bare en jomfrufødsel? Det er vel bare Gud, der kysser en reproduktionstrakt.
Nu taler du fuldstændig ligesom Deepak Chopra.
Ja, og en kristen på samme tid.
Fuck.
Så jeg har sat mig for at finde ud af, er det her en vaskeægte jomfrufødsel eller ej? Hvad fanden er det, vi har med at gøre? Så det første, vi skal se på, det er, kan man overhovedet have jomfrufødsler i mennesker? Kan det findes rent videnskabeligt set?
Mm.
Som I jo måske nok er klar over, som Flemming han også forklarede så flot lige før, så reproducerer mennesker sig ved at flonke hinanden. Og det gør de for at forsøge... Ja, de flonker lige hinanden.
Okay, ja.
Ja, du ved, bonk, bonk. Det er sådan, det lyder.
Den bedste seksualundervisning, jeg nogensinde har fået.
Det er bare... Sup, sup. Det er sådan, det lyder. Så det gør man. Man flunker med hinanden, fordi at man gerne vil blande to typer celler, sådan at de to typer celler de kan smelte sammen. Rimelig forsimplet, så sker der det, at sædcellen den smelter ind i ægcellen, og at de hver især har en halvdel af de kromosomer, der skal til for at lave et helt genom i et menneske. Så sædcellen har en ene halvdel, ægcellen har den anden halvdel. Og den der befrugtede ægcelle her, den deler sig så igen og igen og igen, indtil den til sidst er blevet til et funktionelt foster, som er klar til at tage imod verden. Så det, der er først en celle, så bliver den befrugtet, så deler den sig i to, og så deler hver af de to sig i to, og så har man fire, og så deler hver af de fire sig i to, og så har man otte. Og sådan fortsætter man, indtil at det til sidst ikke længere er så simpelt, og så bliver det meget mere besværligt. Så et af de vigtigste krav for, at ægcellen den begynder at dele sig, det er, at den har det her fuldende sæt kromosomer. Den skal have kromosomer for både far og mor. Ja. Kromosom et halvt sæt, ikke?
47.
Man kalder det... Ja, lige præcis. Man kalder det, at den bliver diploid. Og hvis den kun har halvdelen, så hedder det, at den er haploid. Så den har kun 23 kromosomer, og den skal have 46. Det sæt, det bliver traditionelt set fuldendt af sædcellen. Men altså derudover, så kan sædcellen jo egentlig godt fuck af.
Den har ikke noget alt det andet der.
Hvad skal den ellers?
Vil nok, det skal ikke. Sædcellen har også en lille bombe.
Ja.
Springladning, der sidder i enden, som når den penetrerer ægget, så siger lige...
Så eksploderer det?
Ja.
En meget lille eksplosion.
Yes.
Er det faktuelt? Er det noget, du har undersøgt?
Jeg havde biologi A på gymnasiet. Jeg har det sådan meget vagt tilbage, at det fik jeg at vide.
Der var noget med en eksplosion.
Det er nok det eneste, jeg kan huske fra gymnasiet.
Ja.
Som, altså som undervisning.
Jeg er ret sikker på, at det er forkert.
Fuck.
Det tror jeg sgu. Men altså, det er lidt ligesom i det moderne samfund, ikke? Det eneste, manden er til for, det er for at bidrage med det DNA. Og egentlig så kan kvinderne klare resten selv.
Kæft, man. Altså, du har godt nok boet... man kan godt mærke, du har boet på Sjælland i lidt over et år nu. Altså, eller...
Jamen, jeg er blevet så politisk korrekt og kønsmoden og sådan noget.
Men du er ultrafeminist.
Mm-hmm. Men hvis det er det eneste krav, det eneste, der skal til, det er, at sædcellen bare giver sit DNA. Kunne man så ikke bare nemt lave et faderløst barn ved bare at kaste en ekstra DNA ind i et æg, uden sædcelle? Kan man ikke bare droppe sædcellen?
Bare sådan. Nå, så DNA kvinder ind? Bare sådan kloner sig selv?
Nej, men de kunne måske også bare tage, du ved, det mandlige DNA og kaste ind i. Right?
Så du beholder 45 kromosomer fra moren, og så tager du kun Y-kromosomet fra manden?
Ja, sådan noget af den stil. Nej, men du kunne også bare, du ved, i en sædcelle er der jo 23 kromosomer.
Ja.
Tag det DNA. Tag alle de 23 kromosomer. Zoom op i nål. Smid dem ind i et ægcelle. Så behøver du slet ikke nogen sædceller.
Nå, okay, på den måde. Jeg troede stadig, vi var feminister her. Nu snakker du om kunstig befrugtning.
Ja. Ja, okay. Ikke helt.
Nej.
Ikke helt, fordi befrugtningen er faktisk... Jeg er på vej ind i kunstig befrugtning, det er rigtigt.
Kæft, man, det er så godt, fordi jeg starter på arbejde i næste uge, og der skal jeg nemlig arbejde med det, så nu kan jeg lige...
Ej, det er godt, nu kan du faktisk
behøver slet ikke forberede mig på mit nye job, jeg kan bare lytte til det her afsnit.
Præcis, du hører det bare igen og igen, og så finder du ud af, hvor meget du lærer. Så kunstig befrugtning. Befrugtning er nemlig processen, hvor en sædcelle smelter sammen med en ægcelle. Så det at tage DNA og kaste det ind i en ægcelle er ikke befrugtning.
Hvorfor?
Fordi at der... Ja, det er faktisk et godt spørgsmål. Det er bare ikke den proces, man kalder det for befrugtning.
Undskyld.
I guess. Så det man normalt gør med kunstig befrugtning in vitro, det er, at man blander ægcellerne og sædcellerne i udenfor et menneske, så vender man på, at der sker den naturlige befrugtning, og så kaster man tilbage ind i. Men hvad sker der, hvis man i stedet for bare giver dobbelt op på kromosomer med det samme, sådan uden at det nødvendigvis kommer fra en sædcelle? Sådan i stedet for at vente på, at sædcellen og ægcellen smelter sammen, så tager man bare det andet og kaster ind. Det har vi faktisk allerede svar på, og det fik vi svar på allerede tilbage i 1984. Der var to hold forskere, der uafhængigt af hinanden svarede på det her samme spørgsmål. Og det gjorde de ved simpelthen at tage befrugtede museæg.
Mm-hmm.
Og så fjernede de endelig enten det hanlige eller det hunlige DNA.
Mm-hmm.
Og så kunne de smide ekstra DNA ind i cellen bagefter.
Fra
enten sædceller eller fra andre ægceller. Så det, der sker, når de smelter sammen, det er, at du har en celle, og så cellen, den pakker ligesom, den har alle mulige mærkelige ting inde i sig. Så cellen er egentlig en pakke i sig selv. Inde i cellen, der ligger en anden lille pakke. Det er det, der hedder cellekernen. Og inde i cellekernen, der ligger DNA'et så. Så når de to celler, de smelter sammen, så går den første indpakning i stykker, og så har man kun cellekernen tilbage, som er interessant. Og så kan man faktisk tage de her cellekerner og stjæle dem og sige, haps. Og på den måde, så ved man, hvilken cellekern, der kommer fra hvad. Og så kan man egentlig bare smide en ny cellekerne ind i stedet for. Sådan at man i et æg kan have, i stedet for at have en cellekerne fra en far og en mor, så kan man have en cellekerne fra en mor og en mor. Eller en cellekerne fra en far og en far. Og de cellekerner, eller de celler, der får cellekerner fra både mor og mor, eller fra far og far, de har jo alt DNA'et. Så hvorfor skulle de ikke kunne blive til et helt barn?
Så det, du taler om lige nu, det er for eksempel, at man vil kunne altså lade to kvinder blive gravid med hinanden, eller lade to mænd befrugte en kvinde uden hendes DNA.
Ja, præcis.
Eller klone sig selv.
Eller klone sig selv.
Så vi kunne sådan set godt, hvis vi sparer sammen og tager til, til Nordkorea eller Mexico på et eller andet tidspunkt, så ville vi sådan set kunne få et barn sammen, Mark.
Det, vi behøver ikke til derhen. Jeg har et soveværelse for og en meget skarp nål. Det er ikke noget problem. Det skal vi slet ikke tænke på, Flemming.
Så skal vi bare lige have fundet en, der vil ro marming ud.
Ja, det kan du ikke gøre det.
Jeg tænker, at hvis vi gør det, så bliver det bare den næste Adolf Hitler.
Vi kan lave sgu da bare en kunstig livmor.
Hvad? Vi kan bare befrugte en gris med ægget, kan vi ikke det?
Jo. Det er også meget tættere på os, end nogle andre. Det er ikke noget problem. Og det kan være, at det faktisk måske kunne virke, Flemming, fordi de her forskere her, de opdager i hvert fald, at alle ægceller, uanset hvor DNA'et det kommer fra, så deler de så normalt de første par delinger.
Nå.
Så de første par delingerne, der deler de sig helt normalt, ligesom ægceller normalt vil gøre, når den bliver aktiveret. Så den bliver faktisk aktiveret af at få det her ekstra sæt kromosomer. Men efter de ligesom har kørt det hele videre, altså efter de har kørt hele forsøget ud og har kigget på, hvad der kommer ud af de her æg til sidst, så kommer der faktisk ingen levende unger ud på noget tidspunkt fra dem, der har fået enten DNA fra to mødre eller fra to fædre. Så hvis man har ægceller med DNA fra kun ét køn, så kan det simpelthen ikke give levende afkom.
Nå.
Så man er nødt til at have DNA fra både mor og fra far.
Det er fandme kæft, hvor er zygoter bare heteronormative, Mark.
Ja, det er de fandme. Der er simpelthen nødt til at være biologisk køn for at kunne lave befrugtning.
Nå.
Ellers så fungerer det ikke. Og man har så fundet ud af senere, at det faktisk skyldes, at det DNA, der kommer fra enten mor eller far, de er modificeret på en måde, så der er nogle gener, der er aktive i mor, og nogle gener, der er aktive i far.
Hmm.
Og de gener er så inaktive i de andre, hvis man kan sige det på en måde. Sådan at du skal have både mor og far for at have alle generne aktiveret, sådan at du kan lave et rigtigt foster.
Og hvad er det nu, det hedder? Eugenics?
Det er nok metagenomics, det her, tror jeg.
Meta, ja, det er det, det hedder.
Ja. Så det betyder, at et æg med kun moderligt DNA, det kan ikke ordentligt producere en moderkage, fordi den har ikke generne aktiveret til at skulle producere moderkage. Mens et æg med kun faderligt DNA, det producerer alt for meget moderkage i stedet for. Så uanset hvad, så går ægget simpelthen i stykker, fordi at der er enten for meget moderkage eller for lidt moderkage.
Nå.
Og det vil sige, at mus, de kræver både en morcel og en farcel, og det kan vi faktisk overføre til mennesker og til basically alle andre pattedyr. Stort set alle pattedyr, de kræver både en morcel og en farcel.
Hmm.
Men det er bestemt ikke alle organismer, der kræver både en morcel og en farcel. Der findes faktisk findes virkelig mange forskellige typer af aseksuel forplantning hos levende organismer.
Altså, hvor de formerer sig uden at have det sjovt?
Simpelthen, at de formerer sig uden at have det sjovt. Og de fleste af dem, de forekommer hos encellerorganismer. Og det gælder ikke rigtigt. Bakterie, altså deling, det gælder ikke. Det er sådan nogle ting som fission, budding, sporer, alle sådan nogle ting. Det er sådan noget bakterie, gær og svampe. Det er ligegyldigt. Der er også planter, og det er der nok flere mennesker, der også kender til, at der er seksuel forplantning hos planter. Igen, det gælder ikke rigtigt. Men der er sådan noget med, der er nogle forskellige typer, så for eksempel vegetativ propagering. Hvor man ligesom, det er ligesom bag bananplanten, Cavendish-bananen. Mm-hmm. Den laver sådan nogle skud, som egentlig bare kloner af den originale plante. Men det er dens form for reproduktion.
Det er ret sygt, der bare lige sådan gror en ekstra af dig ud af hoften. Sådan lige.
Fuldstændig, ja. Fuldstændig. Men når vi så kommer til dyr, så bliver det rigtig sjovt. Fordi så begynder vi ligesom at kunne se, okay, hvis nogle dyr kan gøre det, hvorfor kan alle dyr så ikke gøre det?
Hvorfor kan jeg ikke gro en ekstra Flemming ud af ryggen?
Og det er faktisk et godt spørgsmål. Der er nogle dyr, der nemlig kan lave det, der hedder fragmentering. Vi har faktisk snakket om dem før. Fragmentering, det er simpelthen, hvis man hugger noget af et dyr, at så gror der et nyt individ ud af hver del, du hugger af den.
Det er det, vi snakker om med orme.
Præcis, med fladorme for eksempel. Hvis du hugger en fladorme over på midten, så kommer der to nye fladorme ud af det. Det samme sker med de fleste søstjerner. Hvis du hugger armen af en søstjerne, så begynder der simpelthen at kravle en lille ny søstjerne ud af den.
Hvor er den afhugget arm?
Ja, og den, altså, det resterende, det hoveddelen, hvis man kan sige det på med.
Shit.
Det er fuld, det, altså det er 100% Deadpool-agtigt. Hvis du husker den scene med Deadpool med hans små fødder. Det er præcis det samme, der sker.
Jamen, bortset fra, der er det jo ligesom den del hovedet sidder på, som det går ud af igen.
Ja, men jeg tror, man har aldrig fundet den, du ved, den nederdel af ham.
Når du tænker på, at den fod, han taber på et tidspunkt.
Men var det ikke hele underkroppen?
Jo, at den, så gror der, så er der to Deadpools lige pludselig.
Måske. Det er i hvert fald det, der sker med søstjerner. Så kommer der to søstjerner. Den mest interessante af de her typer aseksuel formering, som dyr de kan lave, det er den type, der hedder partenogenese. Og det er simpelthen befrugtning uden mandlige kønsceller. Og nu bliver det jo lige pludselig interessant, Flemming. Det er en type befrugtning, der godt kunne være, du ved, der godt kunne forklare den her historie her.
Okay, men kan mennesker gøre det?
Måske.
Så hun har haft, det er fordi, hun har rørt, Mark, man må ikke røre ved sig selv. Det lærte jeg i skolen.
Nej.
Så bliver man slået med Bibelen. Måske er hun kommet til at røre ved sig selv, og så har hun gjort sig selv gravid.
Måske. Vi finder ud af, Flemming. Men det, der simpelthen kan ske ved partenogenese, det er, at en ægcelle, den kan dele sig af sig selv, uden at blive befrugtet overhovedet. Den behøver ikke at blive befrugtet for at blive aktiveret og så gå i gang med at dele sig. Det er ret fucked, og jeg troede faktisk, det var ret sjældent, før jeg ligesom gik ind og undersøgte det her. Men simpelthen noget, der er dokumenteret i over 2.000 forskellige arter.
Nå.
Der findes over 2.000 forskellige arter på jorden, hvor man har set, at de ikke behøver en han for at lave nyt afkom.
Huh.
Og det er både planter, orme, snegle, insekter, edderkopper, hajer, amfibier, reptiler og fugle. Altså, det er jo ret avancerede dyr, der kan det her.
Ja. Og hvad sker der så med, altså, med det?
Ja, hvad tænker du? Hvad mener du?
Hvis kommer der så, kloner man bare sig selv så, hvis man begynder at det ikke befrugtede æg begynder at gro, så får en person kun halvt så mange kromosomer.
Det får ikke halvt så mange kromosomer, så det der sker, det er, at ægcellen begynder at dele sig, men den har kun halvdelen af de kromosomer, den skal have.
Mm.
Så den kan lave ved en tilfældig proces, så kan den enten fusionere igen. Så hvis du har to ægceller, der har delt sig, og de har hver sit sæt kromosomer, så kan de fusionere igen, og så har du lige pludselig en hel ægcelle med alle de kromosomer, den skal have. Det er en helt tilfældig proces. Det kan også være noget, der sker med vilje, hvor de simpelthen altså bliver diploide med vilje, så de deler simpelthen deres kromosomer over med vilje og laver 46 kromosomer i stedet for de 23. Det er så forskelligt fra dyr til dyr, selvfølgelig, mange kromosomer de har.
Mm.
Mm-hmm. Men og alt efter, hvordan kromosomerne fungerer, så der findes ikke kun XY-kromosomer, eller XY-køn. Der findes også noget, der hedder ZW, som er det fugle og slanger har. Og der er det omvendt. Så ved os, der har du XY for at være mand, og ved dem, der har man, ZW for at være kvinde, eller hun.
Okay.
Ja, så ved dem, der har du de to forskellige kromosomer for at være hunkøn, og ved os har du to forskellige kromosomer for at være hankøn.
Ja.
Så ved os, hvis det sker for folk, eller for organismer med XY-kromosomer, så bliver individet altid en pige.
Eller død.
Eller død.
Ja.
Ved fugle eller reptiler, der vil de altid være en han.
Huh.
Fordi de får dobbeltkromosomer fra moren.
Okay, men så er det jo reelt set en form for klon, moren laver, hvis hun får en datter på den måde.
Yes, så det er meget tæt på en klon, medmindre der foregår en eller anden mærkelig form for overkrydsning.
Men shit, man. Okay, men så har du basically lavet et barn med kun dit DNA,
mm-hmm.
men kun halvdelen af diversiteten.
Ja.
Så det barn har kun halvdelen af morens gener. Den har bare halvdelen af generne i et dobbeltkopi.
Den ultimative indavl.
Åh, wow.
Altså, det er virkelig den ultimative indavl.
Prøv lige tænk på, så er du åben for nærmest samtlige genetiske sygdomme.
Mhm. Jeps.
Shit.
Så hvis mor har et eller andet, en eller anden genetisk sygdom, som du skal have på begge kromosomer, og hun kun har det på et kromosom, så hun er recessiv for det.
Ja, sådan en, hvor der er 100 milliard chance for, at den anden person møder en person og bliver gravid med den person, der har den defekt.
Ja, fuldstændig.
Så får hun den.
Så får afkommet det. 100%.
Shit, man.
Jeps. Så ofte, så bliver det her opdaget ved dyr, der bliver det opdaget, fordi der er en dyrepasser, der kommer ind i en zoologisk have, træder ind til en af de indhegninger, de nogle gange har, og så forventer, at der kun er 200, men så lige pludselig er der 3 i stedet for. Ja, så er man sådan lidt, du skulle ikke være her, hvorfor er du det, og der er ingen hanner her, hvad sker der? Du kan ikke, det kan ikke ske.
Henning, men har du brøllet chimpanserne igen?
Ja, de har lige fundet et hul i hegnet. Prøv lige at forestille dig, at du bliver overrasket af en ekstra hej ind i en indhegning. Eller ind i et kvar, sådan, fuck, hvor kom du fra?
Og det er ret sejt.
Det er virkelig syret. Så partenogenese, som den her proces, den hedder, det kan enten være frivillig, det hedder fakultativ, eller det kan være tunge, som hedder obligat. Og frivillig partenogenese, det er mega sjældent. Og umiddelbart, så tror man kun, det forekommer hos insekter. For eksempel ved nogle arter af bier. Så det, der kan ske, det er, at nogle arter af bier, de kan simpelthen vælge, hvorvidt de vil lade deres æg blive til afkom. Altså være befrugtet eller ej. Eller om der skal en sædcelle til.
Okay.
Er det ikke syret? De kan simpelthen vælge, hvorvidt de har brug for hanner eller ej.
Åh, hvor indavlet føler jeg mig i dag. Mm.
Men de bruger det faktisk. De bruger det, hvis de mangler hunner. Fordi så kan de bare lægge æg nemt. Og så kan de komme flere droner til. Og de ubefrugtede bliver så til droner videre. Hvor hvis du befrugter dem, så bliver de vist nok til hanner.
Det gør mening, for der er ligesom han involveret i det.
Ja, så får du det kromosom, der skal til, for at du bliver til en han.
Ja.
Det er ret syret.
Ja.
Så de kan simpelthen de kan regulere, hvad det er, de vil, alt efter, hvordan bestanden er i bistedet.
Det er ret vildt.
Eller i bikuben. Det er sindssygt. Der er også det, der hedder tvungen partenogenese. Det ser man ofte hos reptiler, hos fisk og hos amfibier. Og der har man fundet 80 arter, der simpelthen kun har et enkelt køn.
Det må kæft, man. Prøv lige at tænke på, hvor meget nemmere det er at omgås hinanden i så fald.
Der er simpelthen ikke nogen form for reproduktion. Det er
sexisme findes slet ikke.
Overhovedet ikke. Det er så ligegyldigt.
Hvis man så grundreproducerer aseksuelt. Ja. Nej, det gør det ikke. De reproducerer vel stadig seksuelt.
Nej, aseksuelt, fordi at de har ikke det andet køn længere. Der findes 80 arter i verden, der kun har et køn, fordi at de simpelthen har selekteret sig fra det andet køn ved at lave partenogenese.
Wow, prøv lige. Okay, så overvej det lige. Så hvis du skulle have det, der svarer til sådan feminister og kønsstilling og sådan alle de her ting, vi snakker om, altså alt det, der, den debat, der foregår om køn og ligestilling og sådan noget lige nu,
mm-hmm.
i en art, der fordeler sig aseksuelt, så ville det jo mere handle om, at du ved, Flemming gik over til Tåsinge for 1000 år siden, og så har han bare kopieret sig selv i 300 generationer herovre. Nu er det bare Flemming over det hele, og så er det sådan Flemmingerne mod markerne. Så er det sådan, ja. Det handler ikke længere om køn, det handler simpelthen om, hvem du er en klon af.
Det er fordi, det, okay, et eller andet sted, er det ikke det, patriotisme er i dag? Sådan en fæderlandsfølelse. Er det ikke bare fordi, at du det der med, at du føler dig dansk, og så skal du kæmpe for Danmark, det er vel det samme som, at du føler dig flemingsk, og så skal du kæmpe for Flemming?
Ja, men jeg kan bedre lide det i den anden idé der, ikke? Fleminismen.
Jamen det er også det, jeg siger, det er jo bare det samme. Det er bare fordi, at vi ikke har partenogenese endnu, så du ikke kan lave Flemminger.
Altså det er bare lige indtil Flemmingerne, de får mere i løn end markerne.
Så kan vi godt gøre det.
Så tænker jeg, så siger du ikke sådan der. Så kan du godt se problemet, okay. når Flemmingerne får mere i løn end markerne. Selvom markerne er lige så kvalificeret til arbejdet, så får Flemmingerne mere i løn, Mark.
Jeg kan godt se det, Flemming, jeg kan godt se det. Men det kan være, at markerne de bare går til angreb mod Flemmingerne, fordi markerne er meget mere aggressivt for folkefærd.
Okay. Så kommer jeg og flemsplaner nogle ting for dig.
Det vil jeg fandme ikke have. Det vil jeg fandme. Prøv at, det vil jeg. Så skriver jeg en vred klage, og sender det op til en eller anden, der har klonet sig selv mere, end vi har.
Det er ikke godt for feminismen, det der. Det kan jeg godt fornemme.
Jeg vil ikke have det. Så der findes simpelthen arter, der har valgt at lade være med at bruge kønnet reproduktion. Og simpelthen bare fjernet det ene af de to køn, de har haft. Og det har de gjort, fordi at de har simpelthen gået ind i det her tvungne partenogenese. Men det er ikke alle tilfælde af partenogenese, der er med vilje. Så nu har vi haft de frivillige, og vi har haft de tvungne. Og det lyder som om, det er meget med vilje. Det er noget, de kan styre. Men det behøver det ikke at være. Og det taler igen for, at vores historie fra Sydafrika, den kan være måske en lille smule sand. Samtidig sker det altså bare ved et uheld. Så for eksempel sidste år, der udgav man resultaterne fra San Diego Zoo's avlsprogram. Hvor at San Diego Zoo, de igennem de sidste 30 år, har kigget på den californiske kondor. Altså verdens største fugl, basically.
Mm.
Næsten. Og her så man simpelthen, at 99% af... Her havde man simpelthen fulgt 99% af alle kondorer i fangeskab. Og det svarer så til 89% af alle kondorer overhovedet i hele verden.
Resten af dem er i Nordkorea. Ja.
Og dem følger man ikke. Man har simpelthen haft styr på 89% af alle kondorer i hele verden. Og så har man tracket deres slægt, og det har man gjort med PCR. Altså simpelthen bare tjekket, hvilke gener er der ligesom i dem, og så har man prøvet at se, hvor meget genetisk varians der var imellem dem. Det var ligesom for, fordi det er avlsprogram, man skal sørge for, at der ikke er noget indavl og sådan noget. Og så da de kiggede i det her data her, der havde de 911 kondor. Så kiggede de jo i det her data her, og så prøvede de at finde ud af, okay, hvem er far, hvem er mor, hvor meget diversitet er der og sådan noget.
Mm.
Så finder de to unger, som de ikke kan finde far til. Så de har simpelthen fundet to forskellige fugle fra forskellige kuld, der ikke kunne sættes i forbindelse med nogen far.
Nå.
Rent genetisk. De havde kun en mor, og da de så kigger på deres kromosomer, så finder de ud af, at kromosomerne i hvert kromosompar, præcis som du sagde, Flemming, de er identiske.
Fuck.
Så de har den ene halvdel kromosomer fra mor, og den anden halvdel kromosomer fra mor. Simpelthen det, der hedder homozygot.
Shit.
Yes.
Og de var i live?
De var i live. Det var de så ikke særlig længe. Nå. Den ene af dem levede faktisk i 8 år, tror jeg det var.
Hold da op.
Men de var begge to meget syge, og den ene, den var sådan, den gad slet ikke prøve at parre sig med andre. Den havde fundet ud af, at
stop
det der
parter, det er stop det her.
Nej, det var, så de var begge to hanner, fordi det er fugle. Men de var meget syge og meget svage, og de spiste ikke lige så meget som de andre, og de blev ikke lige så store som de andre.
Mm.
Ja. Så det er ikke nødvendigvis en god ting at have partenogenese. Men det kan ske ved et uheld i ret komplekse dyr. Så hvis det kan ske ved uheld i nogle dyrarter, kan det så godt ske ved et uheld i mennesker? I
Mark,
1905, ja.
Hun klonede sig selv.
Ja, Flemming. Flemming. Du er faktisk længere fra nu.
Hvad?
Ja. Okay. I 1995, der beskrev et hold genetikere, hvordan de har fået en dreng ind til et rutinetjek, og så havde de undersøgt hans blod. De havde taget en blodprøve. Og da de gjorde det, så kunne de ikke finde noget Y-kromosom.
Hva?
Der var ikke noget Y-kromosom i drengens blod.
Hva?
Der var
to X-kromosomer.
Han havde tidsmand. Han var dreng. Nå. Biologisk set. Men der var ikke noget Y-kromosom. Han havde to X-kromosomer. Og du ved, det synes man måske er lidt mærkeligt som genetiker, når man sidder og kigger
på. Man hører tit om det omvendte sker, ikke?
Mm-hmm.
Altså med en X-syge person, der så er født som biologisk kvinde, fordi Y-kromosomet ikke har været aktivt under fosterets udvikling. Det er fordi, et foster per default bliver altid til en kvinde, mm-hmm. medmindre Y-kromosomet kommer og siger, hey, hvad med mm-hmm. en tissemand?
Ah ja, på den måde.
Mm-hmm. Ja. Så er rimelig fuck, der har to X-kromosomer og en tissemand. Det kan jeg ikke.
Der kan, også, jamen, der kan godt ske noget andet, fordi man har også set eksempler på, at Y-kromosomet simpelthen er fusioneret ovenpå et X-kromosom.
Okay.
Sådan at man faktisk har to X-kromosomer, men det ene af X-kromosomerne har så Y-kromosomet til at ligge i den ene tab nærmest.
Ja, fordi Y-kromosomet er så lille.
Ja, præcis. Så det er simpelthen fusioneret med de to andre, sådan at man er biologisk kvinde, men man har stadig Y-kromosomet til at ligge på et af X-kromosomerne.
Sejt.
Så og det var de genetikere godt klar over. Så de sekventerer lidt dybere. Nu vil de se, hvad ligger der rent faktisk af gener herinde. Kan de finde et Y-kromosom i de der to X-kromosomer? Men det kan de ikke.
Nå.
De kan slet ikke finde nogen Y-gener overhovedet. Altså, det er en biologisk dreng, det her.
What?
Der er testikler, der er alt det, der skal være en biologisk dreng, men der er to X-kromosomer i blodet. Og så er de sådan lidt, okay, what? Kan jeg vide, om de kan finde det i hele drengen? Så de begynder at tage flere prøver af andre celler. Og så finder de faktisk ud af, at hans hudceller, de er genetisk forskellige fra hans blodceller.
Hvad?
Ja.
Åh nej, Mark, er han sådan en Venom?
Han er... Det kommer an på, hvad du mener der.
Ham der fra Spider-Man.
Ja, du mener, at han har sin symbiot til at ligge udenpå sig, eller hvad?
Ja, ja. Hans hud er en organisme i sig selv, der bare klamrer sig om ham.
Det kan man faktisk godt sige, ja. Det kan man måske godt sige.
Oh, nej.
Så hans hudceller, de har både X- og Y-kromosom. Men hans blodceller, de har kun X-kromosomer.
What the fuck?
Men hvad der er mere mærkeligt, det er, at alle hans X-kromosomer, de er fuldkomt identiske. Så du har to X-kromosomer. Men de to X-kromosomer er 100% identiske. Det skal de ikke være normalt. Normalt så får du et X fra far, et X fra mor.
Okay, men er det kun kønskromosomerne så, der er identiske i det væv?
Ja.
Okay.
Nej, prøv lige vent. Alle de andre kromosomer i blodet, de var også helt identiske.
Fuck, så hans blod det er super indavlet.
Ja, men kun hans blod. Så det er kun hans blod, der er super indavlet. Hans blod har simpelthen været ude for partenogenese.
Hvad?
Ja. Så det, som de her genetikere, de tror, der er sket, det er, at de tror, at drengen, han har simpelthen været, altså han har simpelthen, han har startet som en faderløs befrugtning. Ægget er gået i gang. Og som vi så med de mus, der jeg snakkede om tidligere, så kan ægget godt dele sig. Måske op til, at den bliver måske 4 eller 8 celler.
Mm-hmm.
Men når det, efter det, hvis ikke den har fået alt, hvad den skal have fra sædcelle, så går den i stykker.
Okay.
Det, der så er sket her, det er, at ægget har delt sig, så der er 4 celler. Og så har mor og far fandme flunket med hinanden.
Ja.
Og så er der kommet en sædcelle til at have befrugtet 1 af de 4 ægceller, som at den har delt sig til. Så en fjerdedel af ægget er blevet befrugtet. Men
okay,
det er jo
og, den, og den ene celle er blevet til hans hud.
Yes, præcis.
Og den anden celle er blevet til hans blod.
Ja, så fordi at hudcellerne de deler sig så meget, så tror de ikke, at de der partenogeneseceller, som i virkeligheden er ret syge, de tror ikke, at de har været med til at kunne dele sig. De er blevet selekteret ud, simpelthen. Og okay. Så er der andre celler, som kan dele sig hurtigere, som så er kommet til i stedet for.
Men alt blodet er bare stadigvæk de der mongoceller?
Alt blodet er de der mongoceller.
Fuldstændig. Det er mærkeligt.
Er det ikke mærkeligt?
Jo.
Okay, så den her dreng her, han har simpelthen været et eksempel på en menneskelig partenogenese, men ikke helt, ikke fuldkommen, vel? Det var sådan halvt. Han startede som partenogenese, og så funkede farmor, og så kom der en sted selv til. Og så
er, han sådan, ikke... er han svikkønnet, så?
Og man er tvikkønnet?
Ja. Eller nej. Transseksuel, eller hvad siger man?
Nope, det er nemlig det er XY-cellerne, der har været med til at bestemme hans køn.
Okay, men filosofisk set, Mark,
filosofisk
så er han, det... han trans-tvikkønnet.
Men filosofisk set, så er køn bare kasser.
Nå.
Fleming. Og vi har ikke noget køn, og det er alt sammen bare noget, biologien kaster noget hoved på os. Og okay. Flemingerne skal prøve at holde sig væk fra deres køn.
Fra dine kasser?
Fra mine kasser. Er det forstået? Så det har været sådan en ufuldkommen partenogenese, det her. Men det er alligevel det tætteste, vi kommer på menneskelig partenogenese. Og alligevel, så skulle der fandme en sædcelle til. Så det kan jo ikke forklare vores sydafrikanske mor, fordi der kan ikke komme nogen sædcelle ind i den livmor, der er lukket, Flemming. Der er 5 cm mur, og der kommer ikke nogen sædcelle ind.
Der er bare en meget, meget stedig sædcelle.
Den er bare kommet, den er kravlet igennem huden.
Ja, igennem, og kød, igennem og navlen.
Måske det er bare en bakterieinfektion.
Der er en, der bare blev dækslappet virkelig, virkelig hårdt.
Wow. Det er det mærkeligt sagt.
Igennem 5 cm kød.
Okay, lad os få lidt mere forklaring på den her pige her, Flemming. Lægerne, de bliver også lidt nysgerrige på hende her. Det var faktisk ikke første gang, hun har været på hospitalet. Præcis 278 dage tidligere, der havde hun også været indlagt. Og her havde hun været udsat for et knivangreb. Og hun var både blevet skåret i hånden, og hun var blevet stukket i maven.
Og, ja.
Så da det sker, så sætter lægerne på hospitalet, de sætter gang i sådan en rutine laparotomi, hvor de simpelthen, hvor de åbner såret, og så undersøger, hvad der sker. De skal lige ind og kigge ind i maven. Er der nogle alvorlige skader på de her indre organer her? Og da de gør det, så finder de 2 huller i mavesækken, der kommer fra samme stiksår. Og så, når der er huller i mavesækken, Flemming, det har vi haft om før med tarmsaftens kræft, så kan man kigge ind, så kan man se, hvad der sker. Og så kan de notere sig, at mavesækken på det her tidspunkt her, det er tom for mavesyre og alt andet indhold. Der er ikke noget i den. Der er ikke nogen mavesyre overhovedet. Og det ved vi. Det ved
det
vi
ikke. Der er ikke.
Jamen, der er jo ikke mavesyre, når man ikke har spist jo.
Okay.
Ja, så det kommer jo først, når man spiser. Det var det, vi hørte med tarmsaftens kræft.
Nå ja, yes, det var jeg lige skal høre det igen.
Jamen, det er fint. Det er fint, Flemming.
Det var ikke løbet ned ud af hullet?
Ikke... Nej. Der var bare ikke noget mavesyre, simpelthen.
Nå.
Så det er jo meget, det er jo okay. Det er faktisk rent. Men ikke desto mindre, så skyller de alligevel lige med noget saltvand. Og inden de så lukker såret, så syrer de det sammen, og så er det det. Og så pigen, hun kommer simpelthen hurtigt i bedring. Det er fint. Hun bliver udskrevet fra hospitalet 10 dage senere. Og så kom jeg så til at tænke på, Flemming. Du kender en lille smule til kunstig inseminering af gris, gør du ikke det?
Jo.
Apropos ingenting.
Jeg har insemineret en gris.
Ja, har du? Det har du?
Ja.
Kan du ikke lige prøve at forklare, hvordan det foregår?
Jo, så min søster, hun var fodmester på en stor svinegård.
Mm-hmm.
Og der var jeg med hende på arbejde inden dagene, og der fik jeg lov til at inseminere en gris.
Ja.
Og det foregår ved, at alle søerne, de står på en lang række, og så går man sådan lige, du ved... De vender alle sammen den samme vej, så kan du ligesom se på halen, sådan, om den, eller, den gør sådan med tidskronen,
okay.
Hvis den er klar. Og det kan du virkelig se, de har sådan en gammel orne, de trækker hen foran den der række, så den går lige forbi trynerne på dem, og så gør de det virkelig meget, hvis de er klar til at blive insemineret.
Okay.
Så ornen der, han får ikke lov til at gøre det selv.
Nej.
Så det man gør, det er, at man er selv ornen, Mark.
Man er ornen.
Så sætter man sig oven på den der gris, med benene rundt om den.
Ja.
Og så er man for, du ved, at have sådan, at numsen stikker ud med ens ben, og så skal du sådan skubbe til den med knæene.
Okay.
Sådan vrik lidt til den, du ved, som om du lige har, altså...
Ligesom man vil gøre med sin kæreste, vel?
Ja, sådan dry hump den der sår, ikke? Og så mm-hmm. du ved, så bliver hun helt, og så kan du ligesom komme ind med sådan en meget, meget lang slange, og så på enden af den slange, der sidder sådan en pose med sæd i, og så sidder okay. du ligesom... Det er ligesom sådan en caprisonne juice.
Ja, det er det.
Hvis du havde sådan en og drak den på hovedet.
Okay.
Med din tissekone.
Ja. Ja. Er det vigtigt, hvor det bliver sprøjtet ind henne?
Altså, så længe... Det er en meget, meget lang slange, som skal ind i... Du ved,
nu stiller jeg måske et dumt spørgsmål, for jeg ved det ikke. Kan man sprøjte det ind i buhulen?
I buhulen?
Ja.
Jeg ved ikke, hvordan du skulle komme der ind.
Nej. Så det synes du ikke, man skal?
Det tænker jeg ikke er en god idé.
Hvad hvis jeg fortæller dig, at det faktisk var en meget lovende insemineringsmetode hos mennesker i 90'erne?
I buhulen?
Simpelthen, i stedet for at stoppe sædet ind i livmoderen, så stopper man det ind i buhulen.
Hvorfor det?
Det var fordi, at man synes, at det var bare pisse smart. Man havde simpelthen lavet nogle få studier. Man kaldte det direct intraperitoneal insemination. Og meget opkørte. Og man har lavet nogle få studier, og de her få studier her, de gav nogle lovende præliminære resultater. Hva? For mindre frugtbare par.
Hva?
Så mausen, right? Den er jo ikke bare, det er jo ikke bare mavesæk og tarme. Der er også alt det udenom. Og alt det, der ligger imellem alle organerne. Og det er jo buhulen.
Ja.
Og buhulen er jo egentlig et rum med adgang til alle mulige steder.
Så der var nogen, der tænkte... Der skal ikke sæd derinde, Mark.
Der var nogen, der tænkte, kan man ikke bare stoppe noget sæd derinde?
Mark.
Hvad nu, hvis jeg ikke...
Nej, du skal ikke putte sæd imellem dine organer.
Hvad nu, hvis jeg ikke gider at ramme livmoderen? Hvad nu, hvis det er for besværligt? Hvad nu, hvis det er nemmere for mig bare at ramme buhulen? Fordi der kan jeg sagtens lige finde noget.
Du minerer simpelthen indvoldene i sæd.
Det er jo simpelthen det, man gjorde. Man tog simpelthen sæd, og så sprøjtede man det direkte ind i buhulen. Og skal du høre noget sindssygt? Så der var de her studier, der sagde, at det var lovende. Så var der nogle efterfølgende ret kritiske studier. Selv de efterfølgende ret kritiske studier, de fandt ikke nogen forskel på at sprøjte sæd ind i buhulen, og på at sprøjte det direkte ind i livmoderen.
Det er så meget bare, fordi de har bollet i smug ved siden af studiet.
Men de kunne ikke få børn selv. Det var derfor, de var med til de her studier, jo.
Ah, de har sikkert, du ved, kørt på begge heste, ikke?
I don't know. Altså, det, som jeg tager frem med det her, og det, som forskerne tager frem med det her, det er, at sædet fra buhulen, det faktisk måske i ret stor grad kan gøre gravid.
Det forstår jeg ikke.
Okay,
du siger til mig, at du kan ikke dækstabbe en sædcelle igennem 5 cm kød.
Mm-hmm. Ja, det sagde jeg til dig.
Men du kan godt dryste, du kan godt marinere din indvold i det, og så bliver du gravid.
Ja.
Hvor kommer de ind henne?
Ja, hvor kommer de ind henne? Hvor meget kan du huske om det kvindelige anatomi? Eller om det, du ved, det kvindelige kønsorgan anatomi?
Så det er forbudt sted.
den har pels og tænder.
Som bringer kvinderne meget smerte, fordi at de ikke gjorde, som Gud sagde.
Okay.
Ja.
Til alle andre, så har man i det kvindelige kønsorgan, så har man livmoderen, som ligesom er derinde, hvor baby som regel bliver lavet, fordi der ægget sætter sig fast og begynder at udvikle sig. Men derfra har man også æggelederne, der går hele vejen op, og sammen med æggesækken er æggestokken. Man kan sige det. Så i ægsækken ligger æg. Og de æg, de kommer så op i æggelederen og ned til livmoderen. Og jeg troede faktisk, og det gør, at det bare mig, der er dum. Men jeg troede faktisk, at der var lukket der. Jeg troede, at det var en slange med helt tillukket. Det er det ikke, Flemming.
Bare?
Det er det ikke. Æggelederen sidder fast på æggesækken med sådan noget, der hedder den fimbriale åbning. Så den har simpelthen, æggelederen har simpelthen sådan nogle fingre, fimbrier, som den lige så stille lukker sammen om æggesækken på, som en form for trakt, men den er ikke sluttet tæt, den her trakt her.
Åh, hvad?
Og det betyder, at man faktisk ofte, og det er ret normalt at finde både æg og sædceller i buhulen, simpelthen fordi de smutter ud af æggestokken.
Mark?
Ja?
Så det, du siger til mig, det mm-hmm. er, hvis du sprøjter sæd ind i buhulen, ikke?
Mm-hmm.
Og de kommer ind i æggesækken,
mm-hmm.
så kan du potentielt gøre sådan, at hver eneste gang, der kommer et nyt æg ned, så er det allerede befrugtet.
Hvis du kan få sædcellerne til at være i live så længe, så ja.
Tænk så, prøv lige, okay. Det er jo den perfekte, avlsprogram for flaminismen.
Det af det.
Simpelthen bare ved at, altså, at sørge for, at alle kvinder på Tåsinge kun føder flemminger permanent resten af deres liv.
Så du går rundt med en stor kanyle og bare...
Ja.
Det er lidt ligesom at inseminere søer, bare med en nål.
Bortset fra, at de bliver gravide med kun flemminger resten af deres liv.
Ja, 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 ja. Men det er jo også lidt det, det er altså med svineinseminering.
Jamen, det skal du jo gøre hver gang.
Og det er rigtigt.
Der inseminerer du ikke lige alle æggene på en gang.
Nå, på den måde. Ja, ja. Hvis, så igen, hvis du kan få sædcellen til at være i live for evigt, så yes, så har du den. Den er gone. Nu har jeg et virkelig vigtigt spørgsmål til dig. Nu hvor du har lært, at sædceller fra buen kan gøre en gravid. Kan du ikke lige regne ud for mig, hvor lang tid 278 dage det er i måneder?
Jo, det kan jeg i hvert fald, Mark. Så hvad sagde du, 278?
Mm.
Det er simpelthen lige omkring 9 måneder, Mark.
Det, hvem skulle have troet det? Har du et bud på, hvorfor den her pige her, hun var i knivsslagsmål?
Mark?
Ja.
Så min første indskydelse. Det var, at en af de der kirurger, der havde lukket det der stiksår, lige havde onaneret, inden han stak fingrene derind.
Okay.
Men, nu, ja. Altså, men når du spørger på den måde...
Det er ærligt talt et godt bud. Det er ikke det, der skete. Det er ærligt talt et godt bud, og det er faktisk måske mere plausibelt, end det, der er den rigtige årsag.
Okay, fordi nu siger du noget med knivstikkeri og noget med hul på en mavesæk, så har hun muligvis kommet til at indtage noget mandecremefræs uden samtykke fra sin faste mandecremefræs distributør.
Man skulle næsten tro, at du havde læst den her historie, Flemming.
Det har jeg ikke. Jeg har hørt den anden en, men ikke den her.
Ja, du har 100% ret, Flemming. Den her sydafrikanske pige, hun var fuldstændig klar, og hun ikke havde nogen skade. Det vidste hun godt. Hun var 15 på det tidspunkt, før hun blev gravid. Og hun var begyndt ligesom at hygge sig, og så havde hun ligesom bare fundet andre måder at hygge sig på med sin partner. Og 278 dage før fødslen, der havde hun simpelthen været i gang med at smage lidt på en ny kæreste. Og det havde hendes tidligere kæreste så opdaget, ved at han simpelthen bare kom ind i rummet, mens de var i gang.
Mm.
Ja. Og det, der sker, det er så, at elskeren griber en kniv. Og den anden elsker griber en kniv. Og pigen, hun griber en kniv. Og så stikker de. Flemming, huk, hak, hik, huk, huk.
Og de er 15 år gamle.
Ja, ja, fandme så.
Shit, man.
Hun var også bartender, det er ret sindssygt.
Hvad lavede du, da du var 15?
Jeg stak fandme ikke hul i folk. Det kan jeg lort for.
Altså. Og oral sex.
Ja. De stikker bare ud til højre til venstre, og alle bliver ramt. Alle bliver fragtet til hospitalet. Alle kommer på specialfløbning.
Ja, men jeg ved selvfølgelig ikke, hvad 15-årige de laver i dag. Men
nej, nej. Det her, det var i 80'erne.
Hold da kæft, okay.
Så de har nok været på LSD.
Jeg troede, man legede kobber af indianer, når man var 15 i 80'erne.
Ja, det troede jeg faktisk også. Ja. Altså, det er svært at sige, hvad der sådan er sket præcist, men man kunne forestille sig, at pigen og hendes nye kæreste, de blev så overrasket over, at den tidligere kæreste er kommet ind, at hun simpelthen har fået et skud DNA lige i maven. For bagefter så at få det spredt ud i hele sin buhule, Flemming.
Åh, det er ret mandigt at nå at blive færdig ind i munden på hende, mens at der er angrebet med en kniv. Jeg slår dig kraftedt med ihjel. Lige om lidt.
Giv mig
nu
sekund.
Slår dig ihjel.
hun har simpelthen været udsat for en ufrivillig intraperitoneal inseminering ved kokkekniv lige løgnhalsen. Fandt det så.
Okay, så de er simpelthen kommet ud i buhulen, de der sædceller, der lige er landet i maven på hende.
De er simpelthen kommet ud i buhulen. Og teorien, hypotesen går så på, at de er kommet fra buhulen og ind i livmoderen. Og at de så har gjort hende gravid. Og så spørger man sig selv, er det sandsynligt? Først og fremmest, så skal jeg lige sige, at nu har vi fået debunket. Det er ikke en jomfrufødsel. Det er ikke aseksuel reproduktion. Det er ikke noget af det. Der er sædceller, højst sandsynligt.
Men det er stadig en jomfrufødsel, fordi hun har ikke haft sex.
Definerer jomfrufødsel, I guess.
Okay, så jeg ved i sydstaterne, hvor de går meget op i, at man ikke må gøre det for ægteskabet, at der er mange, der mener, at det kun er reproduktionstrakspenetrering, der tæller som at få taget sin mødom.
Okay, det er sindssygt. Helena har lige snakket om også, hvordan at der er piger af forskellige religioner, der simpelthen bliver snævret sammen nede i deres skedeåbning, for at de kan bløde, når de har sex med deres mand første gang.
Ja, det er en stor ting i... hvor fanden er det? Er det et eller andet sted i Asien?
I Asien? Ja,
ja, okay. Også hvis du har haft en partner, der så af en eller anden grund har forladt dig, og så skal giftes på ny eller et eller andet, så kan man få sat en ny jomfru hen ind og sted.
Jesus Christ, det er fandme mærkeligt, mand.
Ja, det er lidt ligesom at tage kilometertælleren på en brugt bil, og så køre den tilbage på nul, ikke?
Men også, det er jo slet ikke nødvendigt, at man, eller nødvendigvis, at man bløder første gang, man har sex. Det er bare, ja. Anyway.
Det er faktisk meget bedre at få en bil, der har kørt lidt, inden man, du ved, fordi så ved man, hvis der er noget galt med den fra fabrikken, så er det ligesom blevet opdaget, inden du køber den.
Så er den forhåbentlig blevet synet.
Så det bedste, det er, hvis du kan finde en bil, der har kørt nok til, at man er sikker på, at den ikke fejler noget, men heller ikke så meget, at den er ved at være slidt op motoren.
Nu tror jeg, du begynder at grave dig selv ned i et hul, Flemming.
Nej, jeg har lige købt en brugt bil. Jeg ved, hvad jeg snakker om.
Ja, yes. Okay. Så den her pige, hun har fået kokkekniv i løgnhalsen og fået sædceller ud i buhulen, og så er de sædceller åbenbart tilfældigvis kommet op i reproduktionstrakten og gjort en gravid. Og man spørger sig selv, er det sandsynligt? Det er det sidste spørgsmål, vi skal have svaret på. Er det sandsynligt? Jeg fandt et review fra 1975 om sæds migreringstid og om sæds overlevelsestid.
Mm-hmm.
Og allerede i 1975, der havde man observeret, at sædceller, selv under ringe forhold, kunne bevæge sig fra livmoderhalsen op til befrugtningsstedet i æggestokken på godt og vel en time.
Okay, det er meget hurtigt, når man er så lille.
Relativt hurtigt, når man er så lille. Ja. Det er jo selvfølgelig, det skal ses i relation til, hvor lang tid en sædcelle kan overleve. Og man havde set rapporter på, at en sædcelle kunne overleve helt op til 120 timer.
Hold da kæft, mand. Så skal jeg lige tænke over, hvor jeg ligger det henne.
Ja, for de kan faktisk overleve i ret lang tid, og i nogle tilfælde, alt efter forholdene, helt op til en uge, har man fundet ud af endnu om
det. Wow! Det er jo længere tid, end corona kan overleve.
Ja, det er måske ikke engang løgn. Under de rigtige forhold, der kan man simpelthen finde sædceller i æggelederne allerede 5 minutter efter samleje.
Hold da, okay.
Så de kan fandme svømme stærkt også. Så der har vi alligevel fat i noget af det rigtige. De kan svømme virkelig, virkelig stærkt, så hvis de kan komme fra livmoderhalsen op til æggestokken på 5 minutter, når de går rigtig stærkt. Så kan de nok også godt komme fra mavesækken og ned til livmoderen på 120 timer.
Jeg skal simpelthen aldrig nogen... Altså, hvis man ikke er klar til at være far, så skal man ikke undernære ned i bestikskuffen. Det er helt sikkert.
Det tror du... Ja. Lad være med det. Det er en rigtig dårlig idé.
Ja.
Ikke ned på lommekniven. Ikke ned på kokkekniven. Det er en super dårlig idé. Udover det, Flemming, så var mavens pige... Wow, jeg prøver det igen. Pigens mave var tom for mavesyre. Så sædcellerne har højst sandsynligt kunne beskyttes fuldstændigt af den her sædvæske, som de kommer i, og ikke er blevet ødelagt af mavesyren.
Og fordi hun har ikke spist noget.
Hun har ikke spist noget. Der var ingen mavesyre i. Så de er...
Vent, og
så...
det er ikke som det ser ud. Jeg var bare sulten.
Så Flemming, derfor, med alt det her, så kan jeg fortælle dig, der har hverken været tale om en mirakuløs fødsel til vejbragte Gud. Der har heller ikke været tale om aseksuel reproduktion hos et menneskeligt individ, som skulle være det første nogensinde. Der er simpelthen tale om kunstig befrugtning ved lommekniv.
Og det er tilbage i 80'erne, det skete der.
Gider
man ikke kunne finde dem i dag, altså og sekventere deres genomer? Altså bare for at finde ud af, hvem faren er?
Ja, man fandt dem senere, fordi man prøvede ligesom at hjælpe hende. Så lægerne her, de noterer ligesom, at først og fremmest så noterer de, at de kan ikke finde noget blod i den her skedeåbning. Der er meget, meget kort, vel? Hvornår kommer der normalt blod i en skedeåbning, Flemming?
Det gør der, når at Gud straffer Eva.
Hvor ofte sker det?
Om en gang om måneden.
Okay, en gang hver 28. dag, hvis ikke jeg tager helt fejl. Ja. Det her kunne de simpelthen ikke finde noget blod. Så de går ud fra, at det har været hendes første ægløsning nogensinde.
Men blodet kan vel heller ikke komme ud, når der ikke er noget hul?
Det kan nemlig heller ikke komme ud, når der ikke er noget hul. Og det er jo problematisk, fordi det giver jo sygt mange smerter, hvis det bare ophober sig. Så de prøver faktisk at hjælpe hende ved simpelthen at grave et hul til hende. De tager
en
simpelthen...
stomipose til menstruationsblod?
Nej, de laver bare en kanal. De graver et 5 cm langt hul til hende og siger, så værsgo, det er nu din vagina.
Det er ligesom sådan en stretch piercing til øret.
Ja, men det virker ikke, fordi der er ikke noget at stretche med. Det er ikke sådan, at hun får sat et rør op eller sådan noget. De graver bare et hul, og så er det. Så det virker ikke, hun har syg mange smerter, og efter et år, så gider hun ikke komme mere, og så går det sammen igen. Men så tilfældigvis, så får de fat i hende igen efter 2,5 år.
Mm-hmm.
Hun vil stadig ikke have noget, man må gøre. Men der kan de kigge på barnet, og i artiklen skriver de, at barnet ligner sin fader efter 2,5 år.
Så det kunne de simpelthen godt, altså, okay, ja.
Det kunne de simpelthen lige vurdere. Og ikke nok på det, så havde familien, der var simpelthen no bad feelings, no hard feelings mellem de her parter, det her trekantsdrama. Og de havde lige sørget for, at der var nogle køer, der var skiftet hænder.
Nej, nice. Står det i artiklen?
Det står i artiklen, ja.
Shit, man. Nå. Shit. Hun har også, på en eller anden måde har hun jo også fået, altså, hvis hun gerne vil have børn på et eller andet tidspunkt i sit liv, og altså ikke har, og jeg ikke kan få dem på anden vis, så er det vel også på en eller anden måde en gave, at hun blev stukket ned den dag.
Ja, yeah, I guess.
Jeg ved det ikke.
Det er jo sindssygt. Prøv at tænke på alle de mennesker, der går og ikke kan få børn, selvom de i virkeligheden har alt i orden.
Det er det mest, det her, det er det mest fucked up mirakel, jeg nogensinde har hørt om.
Right?
Ja.
Det er simpelthen, det er en mirakuløs fødsel. Næsten på linje med, altså man kunne tale om, at det var Guds vilje, det her Flemming. Det synes jeg.
De bare kigget på det der barn og sagt, fuck. Det der, det ligner Karone nede fra afdeling 9. Ham, der altid er så længe på toilet.
Åh, fuck, vi er nødt til at skrive en videnskabelig artikel, så vi kan få, få ham renset for alt.
Ja. Kæft, mand. Okay, det er virkelig... Shit, mand. Jeg vidste ikke, at der var så mange måder, man kunne blive gravid på. Jeg tror, det var sådan rimelig, du ved... Udover, altså man minder, man begynder at involvere genmodificering og sådan noget. Men ja. Sådan bare helt almindelig analog graviditetshalløj. Altså det er bare vildt for mig.
At det kan foregå på andre måder end den almindelige måde.
Ja.
Ja. Jeg håber, du har lært noget, Flemming. Jeg håber, at det har udvidet din seksualundervisning, du fik i 4. klasse.
Jamen jeg, altså Mark, nu ved jeg så meget om, hvordan man flunker.
Ja, jeg synes jo, det her, det burde være altså helt almindelig pensum i seksualundervisning for børn.
Altså det her mirakel her med kniven?
Ja, ja, præcis. Og det er, at man kan blive gravid ved at blive stukket i mere med kniv. På den måde, så kan man måske undervise i abstinens fra oralsex også.
Ja, det er fandme en god ting. De skal right? slet ikke, altså ja. Skal fandme og de får hår på hænderne af det, og bliver præcis. Blinde, og altså de skal bare lade være.
Men hvis du så endelig skal gøre det, så skal du nok lige spise en gulerod på forhånd. Så er der mavesyre.
Åh, ja, selvfølgelig. Så ja, sørg for altid at spise, inden du går i...
Sørg for spise, inden du smager på yoghurt.
Ja, præcis.
Det var dagens historie, Flemming.
Det var en vild historie. Tusind tak, Mark. Jeg elsker, at der er lavet så meget science omkring det. Det var jeg ikke klar over.
Nej, vel?
Nej, altså jeg havde godt hørt... Jeg hørte en anden fortælling af historien, men jeg tænker også, at sådan, når den har floreret siden 80'erne, så har han jo ligesom kunne blive genfortalt. Så det er ret nice at ligesom at få den rene udgave af den. Men jeg anede ikke, at der var lavet altså videnskab omkring det.
Nej. Der er mange, der, du ved, når de hører den her historie, så er det med det samme sådan urban myth, right?
Ja.
Men altså, man kan jo ikke rigtig sige andet, den er skrevet af et hold læger og udgivet i et videnskabeligt tidsskrift, som er blevet peer-reviewed.
Er der nogle billeder, Mark?
Nej, det er der faktisk ikke, desværre.
Sektens. Jeg er vildt nysgerrig. Jeg har simpelthen ikke fantasi til at forestille mig, hvordan det er det.
Men jeg vil gerne sige rigtig, rigtig mange tak til Ruben, der sendte den originale videnskabelige artikel ind til os.
Tak, Ruben.
Det var fandme smukt.
Mark.
Mm-hmm.
Jeg har et spørgsmål.
Ja?
Hvem er mest kendt? Flemming eller Mads Mikkelsen?
Jeg kender mest Flemming. Men jeg tror flest...
Jeg kender generelt også mest mig.
Jeg tror, flest mennesker kender Mads Mikkelsen.
Mark, han griner nu, fordi jeg blev genkendt, der var nede hjem og fix i mandags. Jeg var nede og købe en par krokvuld, og så kunne ham ved kassen kende min stemme. Mark,
ja.
Mit ego kender ikke længere nogen grænser.
Nej.
jeg er hermed ved EU-sanktioner klassificeret som et masseødelæggelsesvåben, fordi mit ego er blevet så stort nu.
Der er så meget energi i dig, at du faktisk er ved at eksplodere.
Ja. Og det er alt sammen på grund af en ung kassedreng, som jeg ikke fik navnet på, hjem og fik i Svendborg.
Det er fandme dårlig stil, Flemming. Han har sat
verden i fare nu, fordi mit ego er blevet så stort.
Og du kan ikke engang have hans navn.
Nej. Ja, det gik op for mig, da jeg satte mig ud i bilen og tænkte, fuck, hvad han hedder.
Det var blevet
tænkte, så fjernsk. Det står altid på bongen, hvem der har betjent en.
Nå ja.
Ja, så han hedder Kom Igen. Så.
Kæft, en dårlig joke.
Mark, prøv lige at overveje det her, hvad det betyder. Ja. Det er lige, men det er jo, Mark, du skal lige tænke over, hvad er sandsynligheden for, at man genkender nogen, og så lige tør at sige, hey, er det ikke dig? Det er sådan, den er ikke særlig høj, vel?
Nej.
Jeg vil sige 1 ud af 1000.
Okay.
Du ved, og Mark,
ja.
Det vil sige, for hver person, der jeg møder, som kender mig, Så er der, og som siger det til mig, så er der jo 1000 flere, 999 andre, der har mødt mig også, som ikke siger det.
Ah, det er klart.
Og hvis man så kigger på antallet af hjem- og fix-butikker, der er 124 i Danmark, men vi kan også godt tage de 56 i Sverige med, fordi vi har haft Robin med tidligere, ikke?
Jo.
Det vil sige 180 butikker gange 1000. Det er 180.000 mennesker.
Hov, okay. Det må jeg ikke lige klar over. Hvordan gør du det?
I Hjem og Fix, der ved, hvad det er.
Hov, så i hver Hjem og Fix butik er der 1.000 mennesker, der kender dig.
Hører du slet ikke efter, hvad det er, siger Mark?
Nej, det forstår jeg ikke lige.
Så, og hvis du så tager de andre byggemarkeder med, også sikkert, som jeg ikke kommer i. XL-byg, Bygma, Stark, Silvan og Bauhaus. Så er det 569.000 fans, jeg har i byggemarkeder
men dem
i Danmark
kommer
alene.
Hva? Men kommer ikke i dem.
Nej, præcis. Så der, de har ikke haft chance for at spørge mig. Mads Mikkelsen, han har kun 239.000 følgere på Twitter, Mark. Det vil sige, at jeg er hermed blevet dobbelt så kendt som Mads Mikkelsen.
Det er fandme, det er en stor dag for dig.
Ja. Jeg vil gerne bede om en rød løber fremover.
Du kan få lov til at spille lidt ekstra på harmonikaen. Lyder det ikke fint?
Fuck.
Det er vel det, du er blevet kendt på, Flemming. Det er harmonikaen. Du må fandme, altså... Du ved, der er den der... Når folk, de bliver kendte, så er det som, så er det sommetider, at de bliver kendte på noget viralt. De har simpelthen gjort et eller andet, som bare var, du ved, mega sejt en enkelt gang. Og så er det det eneste folk, de kender dem for. Sådan, ah, du er donut-drengen. Eller, ah, det er dig, der er krumme. Eller et eller andet, ikke? Og så er det sådan, så kan folk ikke se ud over det. Flemming, du er blevet harmonikamanden. Det er det eneste,
jeg foretrækkede faktisk at være ham med betonhønsene.
Jamen, det er nu.
Altså, jeg havde det, indtil jeg blev ham med harmonikaen.
Ja, ærgerligt. Harmonikamanden. Harmonika Flemming. Har Flemminka.
Nu skal du lige tænke over, hvem det er, du taler til, Mark.
Flemmonika.
Jeg ved ikke, om du har hørt det, men jeg er faktisk blevet genkendt nede i Hjem og Fix.
Kæft, nej, fordi du skal rockfuld.
Hvis du hører det her, og det er dig, så må du gerne lige skrive, hvad du hedder. Dit navn, hvis du gerne vil have, vi doxer dig.
Du må gerne skrive det på kvitteringen næste gang.
Ja, undskyld, jeg glemte at spørge, hvad du hedder. Jeg blev lige lidt befippet over, hvor billig den rockwool den var.
Ja. Da du kiggede på bongen.
Ja. Mark.
Ja.
Har vi andre lytterspørgsmål?
Ja, det har vi simpelthen. Vi har meget relevant lytterspørgsmål, der er sendt ind af Lærke Tærs. Lærke, hun har skrevet ind, og så hun spurgt, hvorfor forsvinder sexlysten? Og så hun har forklaret lidt. Hun skriver, at man kan i de første 3-4 måneder af et forhold have sex med hinanden flere gange om dagen. Men herefter så falder det stille og roligt til 1-2 gange om ugen, hvis man er heldig. Hvorfor? Hvorfor holder man op med at have lyst til at flonke?
Så det er ligesom, du ved, vi lavede lasagne i weekenden.
Ja.
Og vi lavede rigtig, eller Cecilie lavede lasagne, jeg må ikke lade mad.
Nej, det må du ikke.
Jeg vil gerne have havregryn i lasagne, men det gik
ikke. Ja, det må du ikke.
Så, og der var lasagne nok til 4 dage eller sådan noget.
Ja da.
Og første dag, der spiste vi rigtig meget lasagne, og anden dag, der spiste vi også en rimelig meget lasagne. Men så tredje dag, der havde man ligesom fået ret meget lasagne, og så spiste vi mindre lasagne, og så fjerde dagen, der spiste vi næsten ikke noget lasagne. Mark.
Du
fordi
tror,
man
det
bare
det
fået nok lasagne.
Tror du simpelthen, man bliver mæt? Hvad så med mennesker, der altid kan spise lasagne? Dag ud, dag ind.
Er det nymphomaner?
Ja, det... Åh, okay.
Så det jeg... der er et eller andet med... Så hvad sagde hun? 4 måneder?
Jamen, siger de første 3-4 måneder.
Men er det ikke også så lang tid, man er... Altså, hvad hedder det? Nyforelsket?
Jamen, det kan godt være.
Fordi der er et eller andet med... at når ens abehjerne ligesom møder en anden person, du sådan begynder at danne parforhold til, mm-hmm. så siger abehjernen, parring.
Ja.
Du ved, der kommer sådan et hormonrespons, som simpelthen sørger for, at du parter med den her person, som du har adgang til på nuværende tidspunkt.
Men så ofte
muligheden er der. At det simpelthen, at nyforelskelse rent kemisk er noget, der sker op i hjernen, som gør dig momentært sindssyg for at sørge for, at du parter med vedkommende.
Okay. Der er mange, der forbinder nyforelskelse med noget romantisk, men i virkeligheden så er det noget seksuelt.
Prøv at høre, romantik findes ikke.
Der findes kun sex.
Alting er alt i verden er bare reproduktion, Mark. Det er bare vores DNA, der gerne vil være mere af sig selv.
Hvad er romantik så?
Det er bare, hvad hedder det?
Et salgstrik.
Ja, det er et salgstrik.
Det er virkelig mandligt sagt.
Der appellerer til vores hormoner.
Det er virkelig mandligt sagt.
Men jeg mener, og det er ikke noget, vi har haft på podcasten før. Det kan være, at vi skal have læst op på det her. Det kunne faktisk være ret sjovt at have et afsnit om. Jeg skriver lige ned. Men, ja. men jeg mener, at det er fordi, at der simpelthen er et hormonelt respons,
som
simpelthen
sig.
Får os til at bolle mere, når vi er nyforelskede.
Det er interessant nok. Hvad ændrer det sig så til? Fordi man er jo stadig sammen. Er det så et andet hormonelt respons, eller går det tilbage til baseline?
Jeg tænker, det går tilbage til baseline over tid. Det er okay. Derfor, at man går fra at være sådan, du ved, nyforelsket til mere at være sådan, du ved, venner til sidst.
Okay, så det vil sige, at det bliver bare en vane til sidst, at man er sammen?
Men jeg tror, jeg mener, at der er et eller andet med, at ens dømmekraft og sådan noget, den bliver dårligere.
Ja, det har jeg også hørt, ja.
Altså, så jeg tænker simpelthen, at det er fordi, det ikke er fordelagtigt at være i den tilstand altid, men det er fordelagtigt at være i den længe nok til, at man måske kan blive gravid.
Jeg har hørt en eller anden sige på et eller andet tidspunkt, og jeg kan ikke huske, om det var hjernemassen eller hvem det var, men at nyforelskelse var basically altså på samme niveau som hans sindslidelse.
Sejt. Så det er det, der er. Det er simpelthen fordi, at du bliver sindssyg, og ja. Så bagefter, så bliver du ikke sindssyg mere.
Du bliver mentalt handicappet i meget kort tid, og det gør, at du har arbejdet med mentalt handicappet, Flemming.
Ja.
Ja, det jeg skulle lige tage spørge om noget, jeg kan lige tage spørge om. Jeg skulle lige tage spørge om, du bollede mig.
Det gør, men ja, Mark, til dit spørgsmål.
Okay.
Og okay. På måder, som
jeg ikke har lyst til at høre om.
Jeg kan tale om det bagefter, så kan vi lægge det op til et bonusklip til tierstøtterne.
Okay, det lyder som en god idé. Det synes jeg. Lad os sige, at det er svaret til Lærke, at det simpelthen er fordi, at vi er vanvittige de første 3-4 måneder.
Så hvis du gerne vil have et godt sexliv, så få en hel masse kærester, men slå op med dem efter 4 måneder.
Hvad, må man godt få den samme kæreste igen og igen?
Er det derfor, at de der, hvad hedder den der notebook og sådan noget, Forrest Gump, det er altid sådan noget break-up, find tilbage.
Forrest Gump?
Det er derfor Twilight fungerer.
Forrest Gump en rom-com for dig?
Hvad?
Er Forrest Gump en rom-com for dig?
Ja.
Ja, en romantisk comedy?
Ja.
Okay.
Jeg har ikke set så mange rom-coms, Mark. Det er ikke min ting, okay?
Nå, der kan man bare se.
Ja, men må jeg tænke om med den samme? Hvis du bare sørger for, at I ikke væk længe nok fra hinanden til, at I når ikke at være sindssyg med.
Ja.
Så. Jeg tror også, der er mange, der gør generelt.
Det kan sgu godt være. Er du ret det? Det ved jeg ikke. I don't know.
Så jeg synes tit, jeg kan huske på gymnasiet, der var der altid sådan noget, at de der gymnasiekærester, de gik fra hinanden, når de ikke var nyforelskede mere. Fordi de troede, meningen med at være sammen, det var, at man altid var nyforelskede.
Det er jeg tror, der var mange, der havde det på en måde, faktisk.
Ja, så gik der 4 måneder. Ej, jeg har ikke de samme følelser for dig mere. Og sådan, nej, det er fordi, du ikke er sindssyg mere.
Du er blevet almindelig igen.
Ja, nu er det blevet et almindeligt parforhold. Du har ændret, jeg er vokset fra dig. Vi kom sammen for i måned. Mark, vi skal have rated sidste uges afsnit på Gagometeret. Det er måden, hvorpå vi vurderer, hvor videnskabeligt udfordret afsnit er. Det er simpelthen at score det på nogle parametre. Videnskabelighed, altså hvor videnskabeligt er afsnittet, hvor meget har vi tænkt over det, hvor fjollet var det, hvor nobelværdigt var det, og har vi lært noget? Mm-hmm. Så sidste uges afsnit fik en samlet score for mig og Mark på 81, hvilket placerer den ved siden af vores afsnit om flagmusbomben på vores gargometer. Og det var det afsnit, der handlede om, hvordan at man prøvede at putte napalmbomber på flagermus og slæbte dem fri over Japan, inden man fik atombomben til at virke. Og det var faktisk et ret succesfuldt eksperiment.
Ja, det var eddermame gakket. Det mest gakket var, at man forventer, at man kunne have reddet så mange menneskeliv, hvis man rent faktisk gjorde det.
Ja, og den faktisk virkede.
Det er fandme sindssygt.
Og at den, man, altså, i en eller anden alternativ tidslinje, så har man brugt den over Hiroshima i stedet for.
Ej, det kan jeg slet ikke. Det kan jeg slet ikke have. Det er fandme åndssvagt.
Og hvad var der, afsnit 41?
Ja, 41, ja.
Hvis folk har lyst til at få en genopfrisker.
Yes.
Cool.
Ja.
Mark?
Ja.
Mark og Gagablak.
Ja.
Er der noget, lytterne de skal gøre?
De skulle da købe nogle af vores mange nye t-shirts. Det kan de gøre.
Køb nogle penge til os, ja. Hvis I har lyst.
Ja, please. Det kan man gøre ind på bit.ly/vushop. Der har vi simpelthen, vi har fået nye designs ind. Flemming, han går og skæver sig mod nogle indonesere, og så sender de ting i hovedet på os.
Sygt.
Og det er faktisk nogle rigtig fede t-shirts, hvis jeg selv må sige det. Og der er mange, der allerede har købt dem, men altså, hvis der er flere, der har lyst, så skal man bare gøre det.
Og hvis I ikke gider have t-shirts og kopper og sådan noget, så er der mulighed for, at man kan putte designsene på alt muligt andet også.
Ja,
simpelthen. Babydragter, hundetørklæder, AK-47.
Anything.
Klistermærker.
Yes.
Næste uges afsnit skal handle om moderne kvaksalveri.
Okay. Moderne. I hvilken forstand?
Så jeg har indtil videre kigget på magnetsmykker.
Ah, sådan noget.
Og på essentielle olier.
Okay.
Så det kommer til at handle noget om det kvaksalveri, man måske stod på Egeskovmarkedet. Og om
Jeg tror, jeg har været på iskormarked.
Ja. Hvad går det ud på? Hvorfor tror folk, at de kan tage en køleskabsmagnet rundt om håndledet, og så bliver de kureret for gigt?
Huh.
Og så skal vi tale om, altså virker det her egentlig? Hvad er det videnskabelige belæg bag det her? Jeg er i gang med sådan at læse op på, hvad for nogle argumenter og videnskabelige undersøgelser, der bliver brugt til at bakke op om det.
Ja.
Men også, hvor ideen kommer fra. Fordi det faktisk, mange af de her ting har en lang, lang, lang historie, der kan spore sig tilbage til 1800-tallet eller før.
Det er fandme spændende. Det glæder mig til.
Så. Yes.
Skide godt, Flemming. Alright. Er vi klar til dagens dyrefakt?
Oh yeah!
It is coming. Dagens dyrefakt er sendt af Mette Aarslev. Og Mette, hun har skrevet ind, at søelefanten, den er så bange for at blive spist ved overfladen, mens den sover, at den søvcyklus, den består af at trække vejret lidt ved overfladen, og så ekshalere og synke et par kilometer, inden den vågner en lille smule, svømmer op til overfladen og trækker vejret igen, og så gentager den det hele om og om igen. Nogle gange sover de så dybt, at de fortsætter med at synke, og så drukner de. Søelefanten er så bange for at blive spist i vandoverfladen, at den drukner af træthed.
Jesus Christ. Det var mørkt. Jeg er Flemming.
Og jeg er Mark.
Du er blevet videnskabeligt udfordret. Husk at være dum.